Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Želim vam dobar dan uz polusatni pregled događaja za 16. mart. Ministri Evropske unije danas razmatraju saradnju sa Zapadnim Balkanom. Roćen se sastaje sa ministarskom trojkom u Briselu. Berlusconi odbio susret sa predstavnicima opozicije u Crnoj Gori. Nastavljeno suđenje za ratne zločine u Morinju. A iz današnje emisije najavljujemo, nakon što je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev pozvao ruske tajkune da pomognu državu u kriznim vremenima, pitali smo da li nešto slično planira i crnogorska vlast.
U Crnoj Gori ne postoje oligarsi, postoje ljudi preduzetnici.
Teško je očekivati da će ovi novopečeni oligarsi i tajkuni usmjeriti dio velikog bogatstva koji su stekli često i na sumnjiv način u za dobrobit države Crne Gore.
I danas pratimo predizbornu kampanju u Crnoj Gori.
Nama ne treba druga Crna Gora, ali nam treba drugačija Crna Gora.
Sada su sve velike teme za nama. Sada građani sa svim svojim potrebama treba da bude centar političkog razmišljanja svih strana.
Ulaskom u predizbornu završnicu bilježimo da političke promocije dobijaju sve negativniju retoriku.
Svega ostalo, znači, 10 dana do izbora, tako da ovo što sada vidimo kao neke uslovno rečeno manje incidente su veoma prirodna stvar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri inostranih poslova Evropske unije danas će u Briselu razmatrati saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, a ministarska trojka će sa šefom crnogorske diplomatije Milanom Roćenom razgovarati o izgledima da se prihvati molba Crne Gore za status kandidata u Uniji. Češko predsjedništvo Evropske unije je u nacrtu zaključaka zasjedanja predvidjelo raspravu o aplikaciji Crne Gore, ali su neke članice Unije ocijenile da je za to prerano, pa bi završni dokument zasjedanja mogao imati samo stavove o Bosni i Hercegovini, rekli su izvori Evropske unije u Briselu. Italijanski premijer Silvio Berlusconi odbio je da se tokom današnje posjete Crnoj Gori sastane sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori, izjavio je agenciji Beta lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević. Medojević je kazao da je njegov zahtjev za susretom sa italijanskim premijerom odbijen uz obrazloženje ambasade Italije u Crnoj Gori da se Berlusconi sastaje samo sa predstavnicima zvaničnih institucija. U Podgorici je danas nastavljeno suđenje za ratni zločin u logoru Morinj. Prvooptuženi Mlađan Govedarica izjasnio se na početku suđenja protekle sedmice da nije kriv i odbacio optužbe tužilaštva kojega uz još 5 pripadnika bivše JNA tereti za mučenje civila i ratnih zarobljenika sa dubrovačkog područja početkom 90. godina prošlog vijeka. Na suđenje bi trebalo da svjedoči 159 logoraša iz Morinja.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Likud, partija mandatar za sastav nove izraelske vlade Benjamina Netanjahua, zaključila je prvi koalicioni sporazum sa ekstremno desničarskom strankom Izrael Bejtenju. To je prvi koalicioni dogovor koji je Netanjahu uspio da sklopi sa nekom od parlamentarnih stranaka nakon izbora početkom februara. Veze između Evropske unije i Izraela zavisit će od spremnosti izraelske vlade da postigne rješenje u mirovnim pregovorima sa palestincima, ocijenio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. Bićemo spremni da sarađujemo sa vladom u Izraelu koja je spremna da nastavi razgovore i radi na rješenju o dvije države, rekao je Solana. Ekonomski oporavak u Sjedinjenim Američkim Državama trebalo bi da započne početkom naredne godine, izjavio je predsjednik Američke centralne banke Ben Bernanke. Recesija će se najvjerovatnije završiti ove godine i do oporavka će doći početkom naredne. Taj oporavak će se s vremenom ubrzati, izjavio je šef federalnih rezervi na TV stanici CBS. Organizacije zemalja izvoznica nafte zadržat će sadašnji nivo proizvodnje jer bi novo smanjenje dodatno opteretilo svjetsku privredu u vrijeme ekonomske krize, zaključeno je sastanku zemalja članica OPEC-a. Novo smanjenje proizvodnje dovelo bi do smanjenja ponude i skoka cijene nafte. Sudanski predsjednik Omar Hassan al-Bashir naložio je svim međunarodnim humanitarnim organizacijama da na godinu dana obustave distribuciju pomoći u Sudanu. Međunarodni sud pravde u Hagu izdao je 4. marta nalog za hapšenje Bashira zbog ratnih zločina u Darfuru, nakon čega je Sudan odmah reagovao protjerivanjem 13 najznačajnijih međunarodnih nevladinih organizacija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore otvorilo je istragu protiv trojice bivših pilota Jugoslavenske narodne armije zbog sumnje da su na području Dubrovnika za vrijeme rata počinili zločin protiv čovječnosti. Piloti Zoran Slavuljica, Asim Pandžić i Miodrag Atanacković pozvani su da sutra u Višem sudu u Podgorici objasne svoje učešće na Dubrovačkom ratištu. Prilog Biljane Jovićević.
Piloti bivše Jugoslovenske narodne armije Zoran Slavuljica, Asim Pandžić i Miodrag Atanacković pozvani su da sutra u utorak u Višem sudu objasne svoje učešće na Dubrovačkom ratištu. Inicijativa za pokretanje istrage potekla je iz Hrvatskog tužilaštva, a piloti će u crnogorskim sudovima biti saslušani na osnovu sporazuma o saradnji tužilaštava Crne Gore i Hrvatske iz 2007. godine. Zoran Slavuljica, selektor teniske reprezentacije Crne Gore, nije danas bio dostupan, ali je u nedjelju potvrdio za televiziju Vijesti da je primio poziv i da će se pojaviti u Višem sudu. Prema njegovim riječima to je očekivan epilog istražnog procesa koji se vodio u Hrvatskoj. Također je odbacio optužbe navodeći da za vrijeme ratnih operacija na Dubrovačkom ratištu je bio stacioniran na aerodromu u Golubovcima kod Podgorice. Bivši pilot koji je sada selektor teniske reprezentacije ističe da su mu optužbe iz Hrvatske stvarale probleme i ranije jer često putuje plašeći se potjerice iz Hrvatske. Predsjednik Teniskog saveza Crne Gore Dimitrije Rašović također je danas bio nedostupan, ali nam je predsjednik krovne organizacije crnogorskog sporta Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović rekao da je razgovarao sa Rašovićem te da će u ovom slučaju sačekati odluku i sportskih i pravosudnih organa.
Sada svakako za sport postoji i loše je to što se dešava u crnogorskom sportu, ali znam da i Teniski savez dovoljno jaka organizacija da će donijeti sigurno sam prave odluke. Ostaje dakle da se vidi nakon te izjave u pravosudnim institucijama, dakle na koji način će oni dalje reagovati u odnosu na taj slučaj, šta zaista tu postoji. Jasan je stav i moj i Crnogorskog olimpijskog komiteta oko tih dešavanja, tako da mislim da je potpuno jasno da ćemo mi insistirati da se stvar pita i raši se do kraja.
Imena trojice pilota bila su i ranije na spisku Hrvatskog tužilaštva, ali je 2006. godine tadašnji državni tužilac Vesna Medenica, danas predsjednica Vrhovnog suda, demantovala te navode. Avgusta 2006. Hrvatski glas grada objavio je spisak od oko 400 Crnogoraca, koje Dubrovačko odvjetništvo sumnjiči za navodne ratne zločine. Među njima su i piloti Jugoslovenske narodne armije, koji su, kako se tvrdi, učestvovali u borbenim akcijama na području Dubrovačko-Neretvanske oblasti. List navodi da je na osnovu Zakona o krivičnom postupku Hrvatsko državno odvjetništvo podiglo krivične prijave protiv pilota JNA koji su djelovali iz Podgorice na ciljeve u Hrvatskoj, a od kojih su mnogi učestvovali i u bombardovanju Dubrovačkog područja. Među njima su i tada navedeni Zoran Slavuljica, major Asim Pandžić, kapetan prve klase obavještajac i Miodrag Atanacković, da su svi u aprilu 1992. godine avionima raketirali područje Metkovića. Hrvatski novinar Luko Brajlo rekao nam je da su imena ovih pilota hrvatskoj javnosti manje poznata, jer je pažnja bila usmjerena na viši komandni lanac tokom napada Jugoslovenske narodne armije na Dubrovačko područje, ali se u svakom slučaju iz dostupne dokumentacije zna o kakvom se djelovanju sa područja Podgoričkog vojnog aerodroma radi.
I za izvođenje zračnih napada na područje juga Hrvatske bile su određene tadašnja 172. aviobrigada iz Golubovaca i 97. isto tako aviobrigada iz Mostara. Prema tim saznanjima, ovom 172. avion brigadom iz Golubovaca, dakle sa crnogorske strane, zapovjedao je ondašnji pukovnik, to je Radoljub Masić. Načelnik štaba te brigade bio je potpukovnik Vladan Marijanović, dok su zapovjednici eskadrila iz ove 172. brigade koji su djelovali po području juga Hrvatske bili majori Milivoje Aranđelović i Golub Vučković. A sad koliki je konkretni udjel od ove trojice pozvanih pred viši sud u Podgorici, to je bilo stvarno pretenciozno s moje strane da ja sad idem išta govorit, ljudi će dat svoj iskaz. Takva vijest mi je danas potvrđena i u županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.
Još nije objavljen tačan termin s jutrašnjeg saslušanja pilota u Višem sudu u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Povodom najave Saveza samostalnih sindikata da će se 1100 stanova koji će se graditi sredstvima Fonda solidarnosti dijeliti isključivo članovima te radničke organizacije, reagovali su danas predstavnici Unije slobodnih sindikata ocjenom da je takvo uslovljavanje neustavno, javlja Esad Krcić.
Očekujemo da parlament glavnog grada donese odluku da se opštinsko zemljište dodijeli za izgradnju stanova za radnike Podgorice, a da pravo da konkurišu imaju svi bez obzira da li su članovi sindikata, rekao je Vladimir Pavićević, predsjednik sindikata zdravstva koji je dio Unije slobodnih sindikata. Reagujući na najavu Saveza sindikata koji vlada za sada jedino priznaje kao reprezentativan da će se stanovi dijeliti isključivo članovima Saveza, Pavićević je rekao da je Unija naišla na razumijevanje u više odborničkih klubova, među kojima je i članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija. Ukoliko gradski parlament 25. marta ipak izglasa odluku koja bi bila u skladu sa stavom Saveza sindikata da stanove dobiju samo njihovi članovi, podnijećemo tužbu Ustavnom sudu.
Fond za solidarnu stambenu izgradnju pripada jednostavno svim radnicima u Crnoj Gori, podjednako, bez obzira na to kom sindikatu pripadaju. Ukoliko se desi da jednostavno na neki način taj fond stavi zabranu, zamislite recimo kliničkom centru, 1700 radnika ima u sindikatu koji ja predstavljam i da sad neko nekom klauzulom kaže da naši radnici, odnosno koji pripadaju sindikalnoj organizaciji čiji sam ja predsjednik, da ne mogu da konkurišu za te stanove. To će, mislim da do toga ne može doći. Prvo mislim da opštinski parlament ne može tako nešto da osvoji, a ako se to desi, mislim da je vrlo mala mogućnost, onda ćemo svakako mi pokrenuti razno razne mehanizme od sudova, pa svi daljih mogućih pritisaka.
Funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević je tokom jučerašnjeg intervjua našem radiju rekao da se predstavnici vlade i Unije poslodavaca, koje su pored Saveza sindikata osnivači Solidarnog stambenog fonda, ne oglašavaju u vezi tvrdnje Saveza da će stanove dobijati samo njihovi članovi, upravo zbog svijesti da je to neustavno i nezakonito, jer se radi o sredstvima svih građana, a ne članova jednog sindikata. Marojević dodaje i da je promocija gradnje 1100 stanova solidarnosti stavljena u funkciju predizborne kampanje.
U ovom trenutku pod teretom globalne ekonomske krize i ovo što je započeto u Crnoj Gori da se gradi, ne može da se gradi. Činjenica je da građani i zaposleni ne mogu dobiti kredite za kupovinu stanova. Tu smo ušli u jedan začarani krug kad mi ovo što je taj fond počeo da radi, pitanje da li će moći da završi. Više u vrijeme izbora pokušava da nađe svoje uporište u onim kategorijama stanovništva koji su u nekoj životnoj potrebi, da makar imaju nadu da će neki od svojih životnih problema da riješe. U svakom slučaju oni se nadaju na poslovično kratko pamćenje ovoga naroda koji će tu njihovu prisvrć izgledno brzo i zaboraviti, pa neće snositi ni odgovornost što su tu priču pričale, nije sve realizovane.
Pored Alekse Marojevića i predsjednica regionalnog odbora Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović smatra da je najava gradnje stanova solidarnosti u funkciji predizborne kampanje, ali Predrag Ražnatović, potpredsjednik sindikata prosvjete koji je dio Unije, rekao je da njegova sindikalna organizacija od vlade godišnje dobija 350.000 eura za stambeni fond, te da nema nikakve veze između predizborne kampanje i najave gradnje stanova solidarnosti.
Mislim da nema nego 1100 stanova do kraja godine izgraditi u vrijeme velike ekonomske, prirodne, naročito bankarske krize, mislim da ne može niko ozbiljen u Crnoj Gori u to povjerovati. I ako se sam vrh, sam prvi čovjek nekog sindikata za tim posegne, onda to najbolje govori o našoj zbilji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavljamo predizborne teme. Iako je aktuelna kampanja za parlamentarne izbore ocijenjena kao jedna od najmirnijih u njenoj pretposljednjoj sedmici, uočljiva je negativna izborna retorika, zabilježio Srđan Janković.
Negativna kampanja pojavila se na više mjesta i od strane više partija, odnosno pojedini predstavnici političkih stranaka u svojim se govorima više koncentrišu na napade na političke protivnike nego na predstavljanje stavova i programa. Političke stranke smatraju da je logično da kako se kampanja približava kraju, tako i partije pojačavaju svoju retoriku. Također, političke partije smatraju da upravo one vode pozitivnu kampanju, a da njihovi politički protivnici djeluju destruktivno i oštro. Tako i portparol pokreta za promjene Koča Pavlović smatra da vladajuća koalicija vodi negativnu kampanju iz više razloga.
Ta nova retorika ili ta agresivna retorika koja se čuje je rezultat činjenice po našoj procjeni, rezultat više razloga, ali ključna je ta da gospodin premijer u suštini ne može da odgovori ništa, ni radnicima Kapa, ni radnicima Žezare, niti može da kaže penzionerima da li će dobiti narednu penziju. Bukvalno nema odgovor niti na jedno pitanje i upravo, da kažem, iz tih razloga on kušava da izazove svađu na političkoj sceni i da kampanju pretvori iz jedne, da kažem, konstruktivne, kakvu mi želimo i kako pokušavamo da nametnemo, u svađalačku. Dominantno je meta njegovih svih napada do sada bio Pokret za promjene i mislimo da je to jedan od razloga za povećanje temperature na političkoj sceni u kampanji. To je činjenica da po njihovim sondažama i po našim sondažama Pokret za promjene stoji jako dobro i upravo zbog toga gospodin Đukanović napada Pokret za promjene našeg lidera, ne bi li, da kažem, na taj način pokušao da snizi tu podršku koju Pokret za promjene trenutno uživa.
Za svoju stranku portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović kaže da vodi konstruktivnu kampanju kojom se predlažu rješenja za nagubilane probleme, a da izdržavaju napade usmjerene od strane konkurencije.
Napadi na nas čine nas samo jačim i istrajnim. Naravno, evidentirali smo i partije koje se svih ovih dana orijentišu samo na negativnu kampanju, a takav način obraćanja glasaču po nama ne može biti plus bilo kome, jer na kraju krajeva živimo u 21. vijeku. U tu vrstu kampanje uključio se i DPS, što navodi na razmišljanje da nije sve onako kako su zamislili u toj partiji. Međutim, ono što je svakako odlika ove kampanje jeste da ona ipak protiče u relativno mirnoj atmosferi, tako da iako se strasti pojačaju samo finišu, to neće biti nekog jačeg intenziteta koji je bio karakterističan za neke prošle izbore. Što se tiče Nove srpske demokracije, mi ćemo do kraja izgurati u pozitivnom tonu i dobrom raspoloženju, sigurni u odličan rezultat naše stranke i ukupnu pobjedu opozicije.
U nevladinoj organizaciji Inicijativa mladih za ljudska prava nisu zabilježili ni jedan politički motivisan incident. Prema riječima koordinatora Borisa Raonića, zaoštrena retorika političkih protivnika predstavlja sasvim normalnu pojavu i legitiman način vođenja predizborne kampanje.
Po našem monitoringu izborne kampanje mi nismo primijetili ni jedan slučaj političkih motivisanog nasilja, niti jedan incident koji je uzrokovan političkim motivima, tako da se ova kampanja može smatrati mirnom. Ova kampanja ima i također još jednu specifičnost, ona je mnogo kraća odnosno na prethodne, tako da po ničemu se ne možemo dodatno u odnosu na neke ostale izvojiti, tako da ja sam veoma zadovoljan sa njenim tokom. Ono što jedino možemo da primijetimo, to je ta negativna kampanja koja je opet legitimno sredstvo političke borbe. Nju smo gledali ovdje, gledamo i u razvijenim evropskim državama, tako da nema razloga za brigu. Svega je ostalo, znači, desetak dana do izbora, tako da ovo što sada vidimo kao neke uslovno rečeno manje incidente su veoma prirodna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o izbornoj kampanji, Liberali i Demokratski centar predstavili su svoj predizborni program u gradovima na sjeveru Crne Gore. Poruke sa skupa Koalicije za drugačiju Crnu Goru u Bijelom polju prenosi Sead Sadiković.
Koalicija za drugačiju Crnu Goru, koju čine Demokratski centar i Liberalna partija na tribini održanoj u Bijelom polju, okončali su prvo predizborno predstavljanje na sjeveru Crne Gore. Vlast fingira političku volju da će se obračunati sa kriminalom i korupcijom, kazao je nosilac liste Demokratskog centra i Liberala, dr. Goran Batričević.
Samo u Crnoj Gori može specijalni tužilac u sred izborne kampanje, kao dio izborne kampanje, da konačno počne da se obračunava sa korupcijom u Crnoj Gori. Ako je to trebalo da se uradi, trebalo je ranije. Ako je to trebalo da se uradi, moglo se obaviti u Podgorici. Nije se moralo stizati do vas u Bijelo polje da se uradi tako.
Sa skupa u Bijelom polju lider liberala Miodrag Živković poručio da je uvjeren u pobjedu opozicije, vjerujući da je za to konačno sazrela takozvana srednja društvena klasa.
Svi autokratski režimi uspostavljali su apsolutnu vlast time što bi u prvim godinama vladavine uništili srednju klasu. Mi želimo tog građanina kojeg je pognula i pomurila ovim velikim teretom ova vlast za ovih 20 godina da ispravimo, da se zajedno ispravimo i da ne dozvolimo da nas više iko ikad pogne.
Predstavili su se i poslanički kandidati Demokratskog centra i Liberalne partije, Tatjana Krkeljić i Bilsen Idrizović.
Mnogi od nas često projektuju uspešan lični i profesionalni život svog deteta van granica Crne Gore. Upravo je to mera naše otuđenosti od sopstvenih života, sopstvenog društva, mera nepoverenja u sopstvene snage, u viziju, da se od Crne Gore načini mesto za srećan život naših potomaka.
Ljudi, okrenimo se tržištu, malim i srednjim preduzećima, okrenimo se razvoju seoskog turizma na sjeveru, okrenimo se proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, napravimo fabrike za proizvodnju mlijeka i poljoprivrednih proizvoda, uvažimo pojedinca i smjestimo građanina tamo gdje mu je mjesto, u centar.
Suštinu izbornog slogana drugačije objasnio je Miodrag Živković.
Nama ne treba druga Crna Gora, ali nam treba drugačija Crna Gora. I velika je razlika između druge i drugačije Crne Gore. Nije patriotizam ako želite da imate svoje sudove, svoje tužioce i svoju policiju. Nije patriotizam ako pravite zemlju u kojoj postoje neki koji su nedodirljivi. Nije patriotizam kada se zakoni ne odnose i ne primjenjuju na sve ljude jednako. Nije patriotizam ako svi građani Crne Gore nemaju iste početne šanse.
Dr. Goran Batričević.
Sada su sve velike teme za nama. Povratili smo državnost, ustavno smo konstituisali Crnu Goru. Sada građani sa svim svojim potrebama treba da bude centar političkog razmišljanja svih strana. Građanin koji treba da živi bezbjedno, koji treba da živi bogato, koji treba da živi sigurno, koji treba da živi od svoga rada u svojoj zemlji. I zbog toga vas pozivam da svi izađete na glas i da zaokružite broj 10.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev pozvao ruske tajkune da pomognu državu u kriznim vremenima, postavlja se pitanje da li se slična akcija može očekivati i od crnogorskih vlasti, koje gaje dobre odnose i sa zvaničnom Moskvom i sa ruskim oligarsima. Prilog Petra Komnenića.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev pozvao je juče najbogatije poslovne ljude da otplate svoje moralne dugove društvu tokom ekonomske krize. Možda se nigdje u svijetu nije razvijao biznis tako brzo kao u našoj zemlji. Ljudi su postajali vrlo bogati u vrlo kratkom vremenu, kazao je Medvedev u intervju državnoj televiziji, navodeći kako je sada vrijeme da se vrate, citiram, moralni dugovi, zato što je kriza test zrelosti, kraj citata. Na pitanje da li crnogorska vlast planira da u sklopu mjera za saniranje efekata globalne krize pozove u pomoć domaću poslovnu vrhušku, portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da Crna Gora nema oligarhe i tajkune.
Krizna vremena zahtijevaju potpuni i rekao bih i dodatni angažman svih struktura društva. Ne bih ulazio u analizu poziva premijera Rusije gospodina Medvedeva i adrese koje je on u svom pozivu dodatno stimulisao. Reći ću da u Crnoj Gori su kreirani mehanizmi za ublažavanje refleksija svjetske ekonomske krize na našu ekonomiju i oni nisu u domenu nikakvih apela, već konkretnih mjera koje se implementiraju u ekonomski život Crne Gore. Bojim se da jedan dio javnosti, opozicione posebno, na sve te aktivnosti gleda sa nipodaštavanjem i svojim populizmom čini da stvari ne predstavlja onakvim kakve jesu, već što je moguće negativnije, čime i u psihološkoj ravni želi produbiti osjećaj beznadežnosti i nemoći. U Crnoj Gori ne postoje oligarsi, postoje ljudi preduzetnici koji su u prethodnom ekonomski naklonjenom ambijentu i financijski naklonjenom ambijentu razvili svoje biznise i u ovom periodu se trude da ih sačuvaju u interesu i njih samih i njihovih zaposlenih.
Sa Rajkom Kovačevićem ne slaže se visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
U Crnoj Gori svo ovo vrijeme znamo, a posljednjih nedjelja i saznajemo šta su novopečeni tajkuni i crnogorski oligarsi dobili od Crne Gore. A ne znamo šta su je dali za uzvrat, osim afera i saznanja danas i u regionu i u Europi posmatraju kao zemlju u kojoj caruje korupcija i organizovani kriminal. Naravno da ovo pitanje možemo postaviti i u obrnutom smjeru. Šta je premijer uradio da spriječi tajkune i oligarhe da to svoje bogatstvo još prošire? Naravno, teško je očekivati da će ovi novopečeni oligarci i tajkuni usmjeriti dio velikog bogatstva koji su stekli često i na sumnjiv način za dobrobit države Crne Gore.
U Demokratskom centru kažu da ne očekuju da će domaći bogataši pomoći državu, što ne znači da neće priskočiti u pomoć pojedincima iz vlasti.
Pa ja ne očekujem da će premijer Crne Gore, gospodin Đukanović, zvati ljude koji su u posljednje dvije decenije preko raznih monopola i ostalih kontraveznih izvora zaradili ogroman novac, da pomognu Crnu Goru u ovom teškom trenutku kada ekonomska kriza sve više obuhvata crnogorsku privredu i društvo. Očekujem da će ih zvati da određenu količinu novca daju za njegov privatni biznis u prvoj banci, znači, ali očekujem da će zvati kompletan bankarski sektor da pomognu prvoj banci u prevazilaženju ove krize, što je potpuno pogrešan put, jer na taj način se dodatno iscrpljuje kompletan bankarski sektor u Crnoj Gori, a prva banka ne dobija ništa, sem ličnu satisfakciju premijera da je završio prvu tranšu kredita, što mu je po njegovom mišljenju vjerovatno dodatni poen u predizbornoj kampanji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I svijeta bilježimo. Danas je počelo suđenje Jozefu Fritzlu, austrijskom monstrumu, kako ga nazivaju mediji. Riječ je o čovjeku koji je 24 godine držao u zatočeništvu sopstvenu kćerku i sa njom imao 7 djece, priredila Mirena Rakela.
73-godišnji Fritzl priznao je krivnju za incest, ali ne i za robovlasništvo nad čerkom i djecom. Austrijski inženjer koji je izgradio kuću strave sa elektronski kontroliranim vratima kako bi onemogućio bijeg čerki i djeci, negirao je krivnju za smrt jednog djeteta. Svjedokosti Fritzl u sudnicu je došao u sivom odijelu, a lice je zaklonio plavim fasciklom kako ga se ne bi moglo fotografirati. Reporteri koji su bili u sudnici ističu da je uglavnom šutio i da nije pokazivao nikakve osjećaje ispred osmočlane sudske porote. To je bilo njegovo prvo pojavljivanje od kada je šokantan slučaj izbio u javnost, pošto se najstarija od djece, 19-godišnja Kerstin, razboljela i morala biti hospitalizirana. Mlada djevojka je zajedno sa majkom i dvojicom braće cijeli život provela u podrumu. Tužiteljica je Fritzla optužila za ubojstvo, tvrdeći da je novorođeni sin koji umro 96. mogao preživjeti da mu je pružena liječnička pomoć. Fritzl je ranije policiji kazao da je dijete bilo prijevremeno rođeno i da je on tijelo spalio u kotlovnici u podrumu. Sudski vještaci tvrde da je Fritzl poremećena ličnost, ali da je potpuno svjestan svojih postupaka. Bude li osuđen, prijeti mu doživotna robija. Otkako je Fritzl prije gotovo 11 mjeseci uhapšen, građanima glavnog grada pokrajine Donje Austrije život se gotovo preko noći potpuno preokrenuo, a njihov grad zajedno sa Fritzlom ušao je u povijest austrijske i svjetske kriminalistike. Mjere sigurnosti danas su na najvišem stupnju, zatvoren je zračni prostor iznad zgrade suda, policajci i specijalci osiguravaju prilaze zgrade i sudnici. Suđenje bi trebalo završiti u petak 20. ovog mjeseca javnim objavljivanjem presude. Fritzlova čerka i njeno 6 djece danas je smješteno na sigurno mjesto. Samo 3 djece bilo je stalno s Elizabet, dok su 3 odgojili Fritzl i njegova supruga Rosemary nakon što ih je navodno majka zanemarila. Iako malo vjerojatno zvuči, Rosemary je policiji rekla da nije znala što se događalo pune 24 godine u podrumu vlastite kuće.
Ministri Europske unije danas razmatraju suradnju sa Zapadnim Balkanom. Rochen se sastaje sa ministarskom trojkom u Briselu. Berlusconi odbio susret sa predstavnicima opozicije u Crnoj Gori. Nastavljeno suđenje za ratne zločine u Morinju. Ovim naslovima dana, poštovani slušalci, priveli smo kraju još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Do slušanja.